Dwi'n i di lic hoffi bod yn nyrs neu yn athrawes i hun. Ond wrth gwrs, oedd amgylchiadau i fynd ymlaen adeg hynny ddim mor hwydd yma hi rwan. A mam efo llond tu o blaen sy'n dod gynnau ddim dewis dim ond i fynd i weini. Neu dyna'r ddau, dyna'r gynnau eisiau bod allu. Yn athrawes neu yn nyrsio. Ond dwi'm yn difaru, dwi'm yn ddig ac yn wedi suro neu gylcho. O'n i'n gweld, o'n i ddigon doeth i ddeall yr amgylchiadau, pam. A dyna fo, mi wnes i gorau, ond mywyd eisiau ar hyd o wedyn. A mi wnes i fynd i weini. A o'n i'n hoff o goginio. Wedyn mi fes i fel cogyddes wedyn. Ac o'n i wrth y môr. A dyna o'n i. Dyna nes i. Nes i briodi. Ie.
Yn yr amser hwnnw, faint oedd yn wyth oedd na i genod o ran swydd ar ôl gadael yr ysgol?
O, dim o, gweini oedd o. Da chi'n gwybod o rai chi fynd yn housemate neu'n parlamate neu'n cook neu i morwyn. Ond y ddigon o waith i chi am chydig iawn o dal, da chydig o syllta. Wel, faint o'n i'n gael 7 a 6 yr wythnos. O'n i'n gael pan o'n i'n mynd i weini yn 15 oed.
Fyddech chi'n newid yn oeddech chi'n cerdded bob dydd? Fyddech chi'n aros
yn mewn? O na, ni'n aros i mewn. Oeddwn. Aros i mewn. A cael dynod adref bob wythnos te. Ia. Bob dydd merched, dwi'n meddwl oedd hi. Cael mynd adref. Ie, ffyda. Mynd allan i pictures i betws ar nos Sadwrn. Ynde, ac mynd di syl, cael ni'r ysgol syl a fynd dau. Ac adref, a wedyn mynd allan, mynd i'r oedfa gyda nos a ddi syl. O, un amser hapus iawn. O'n i'n gwneud ffrindiau neis yn Betws. Neis iawn.
Sut ydych chi'n teimlo am symud i'r ffarm?
O, adref di. O, gyda hireth mawr doedd. O, refgen oedd. Hireth mawr iawn hefyd.
Fedrwch chi'n sgrifio beth trefn o'ch diwrnod chi yn y tŷ? Fel chi'n gwini?
Wel, codi 6 o gloch o bore. Ac o raid cynnu tân bob bore yn y range fawr yn dech chi'n gwybod. O raid o na ddim electric cooker na ddim. O raid cynnu tân mae i ferwyd te gallu gael. O na ddau was yno a ddau fab. A'r gŵr a'r rhaeg a fi'n newid yn oedd na ni 7 yn dweud. A fyddai o raid cynnyngoeth i oedd gwagio'r cynnu tân yn y gegin a gosod y bwrdd brecwast. Fyddan nhw'n dod i fewn i gael brecwast a na'r awr wedi 7. A wedyn, mynd trwodd wedyn, fyddai Mrs Hughes wedi dod lawr ebyn hyn. Dyn hi fyddai'n gwneud y brecwast. Dyn fyddan ni'n mynd i'r llnau'r grat yn y rŵm ffrant wedyn a gwneud gosod tân a gwneud fan o. Wedyn ddadynion wedi godro. Fyddwn ni'm yn gwneud gwaith fel godro a lloi a dim byd fel yna, ddim ond yn y tŷ. Os oedd y meibion yn godro. A dyn o'n e, was ar un efo'r cyffylau a llall o'r jopio llyn te. A wedyn fydda nhw wedi cael eu brecwast, fyddwn ni'n cael y brecwast wedyn. Ar ôl nhw mynd allan o'r gegin allu. Ia, a wedyn fyddan nhw wedi dod â'r llefrith i fewn a separatio yn y deri. A dim ydde, un o'r meibion oedd yn separatio, oedd yn wedi gwneud hwnnw cyn brecwast wrth gwrs. Dyn nhw'n waith i wedyn oedd mynd i'r deri a golchi y separator a golchi bob dim llestri godro a phob peth a llnau y deri allan. Golchi llawr a cael bob peth yn lan ac yn barod ebyn godro gyda nos. A wedyn, fydd eisiau gwneud y glau, ynddo? Rôl gwneud hynny gyd, gwneud y glau wedyn. A dyn weithiau byddwn ni'n gorfod helpu gwneud y veg at amser cinio, cos fyddai cinio hanner awr dyn o'r ddeg, fyddai cinio bob bore. Bob dydd hanner dyn o'r ddeg, oedd y wisl cinio mynd, wedyn helpu wneud y vegetables cyn mynd i fyny i wneud y glau. A dyna fo.